ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La sfârșit de an 2019, corespondenții Europei Libere la Chișinău au stat de vorbă cu analiști politici, economiști, ecologiști, juriști, oameni de cultură și jurnaliști despre cum a fost anul trecut și despre așteptările de la anul nou. În emisiunea de astăzi, câteva interviuri despre reforma justiției și despre un exemplu al jurnalismului de nișă în Republica Moldova.
La unul din ultimele cazuri, o colegă a făcut o istorie despre o femeie victimă a violenței domestice și ea la un moment dat nu s-a abținut și a sunat la poliție și a raportat că de fapt agresorul de fapt încălca ordinul de restricție. Da, dar cel puțin pe perioada cât noi stăm acolo, eu le recomand să nu ne implicăm, pentru că dacă ne implicăm, cumva schimbăm automat istoria.
În CSM trebuie să fie oameni capabili să stea în prima linie să apere independența judecătorilor. În CSP trebuie să fie procurori capabili să stea în prima linie să apere independența procurorilor. Deci, făcând curățenie printre cei care nu sunt buni, pe de o parte, și apărând independența celor care sunt integri, eu cred că asta e unica șansă.
Interviuri de bilanț și previziuni la început de an. Mai relatăm despre principalul subiect internațional al zilei, asasinarea de către Statele Unite a unui comandant iranian, fapt care a cauzat numeroase reacții de îngrijorare. La început, ascultați.
Începem cu știrile Europei Libere, la microfon Mircea Țicudean. Guvernul Republicii Moldova a spus după ședința sa de astăzi că trimite unui for de consultanță al Consiliului Europei documente legate de reforma justiției. Într-un comunicat de presă se mai spune că în perioada următoare guvernul va primi asistența experților Comisiei de la Veneția pentru a progresa rapid în procesul de reformare a justiției. Dar într-o postare pe Facebook, tot astăzi, fosta ministra a justiției din echipa Maiei Sandu, Olesea Stamate, a criticat cabinetul în exercițiu, spunând că a secretizat documentele respective, care ar fi trebuit prezentate mai întâi publicului moldovean. Oficiali americani și iranieni au confirmat astăzi moartea lui Qasem Soleimani, unul din cei mai influenți comandanți militari iranieni, în lovituri aeriene americane efectuate astăzi de dimineață la aeroportul din capitala Irakului, Bagdad. Teheranul a promis o ripostă severă, iar Națiunile Unite și mai multe guverne din lumea întreagă au făcut apel la calm. Președintele american Donald Trump, care a aprobat operațiunea, a spus că Soleimani ar fi avut pe conștiință milioane de morți și pregătea atacuri împotriva americanilor și intereselor americane în Orientul Mijlociu. Muntenegrul a condamnat ferm astăzi atacarea ambasadei sale din Serbia într-un protest al ultranaționaliștilor sârbi, spunând că acțiunea huliganilor de fotbal care au aruncat petarde scandând dații foc reprezintă un atac la adresa independenței muntenegrene. Manifestația de la ambasada muntenegreană din Belgrad a avut loc aseară fiind îndreptată împotriva unei noi legi muntenegrene a cultelor care, în opinia protestatarilor, ar defavoriza Biserica Ortodoxă Sârbă. Premierul muntenegrean Dusko Marković a scris pe Twitter că atacarea ambasadei țării sale a fost un act necivilizat. Poliția franceză a împușcat astăzi mortal în apropierea Parisului un bărbat care atacase trecători cu cuțitul într-un parc, omorând un om și rănind alți doi. Presa franceză spune că răniții se află în stare gravă la spital. Nu s-au dat publicității informații despre identitatea agresorului. În octombrie, 4 oameni au fost înjunghiați mortal la sediul poliției pariziene de către un specialist IT care lucra în acel loc. Anchetatorii au spus că în acel caz agresorul, împușcat mortal de polițiști, intrase sub influența islamiștilor radicali. Activista pentru mediu Greta Thunberg a împlinit astăzi 17 ani, dar n-a sărbătorit, ci a pichetat, cum face de peste un an vinerea, sediul Parlamentului din Stockholm. Suedezea și-a început așa numitele greve școlare pentru climă în august 2018. De atunci, ea a devenit un model pentru acțiuni de protest pentru mediu în lumea întreagă, cu participarea a milioane de oameni, mai ales tineri, adolescenți. Spre sfârșitul anului trecut, revista americană Time a numit-o pe Greta Thunberg persoana anului.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Statele Unite l-au ucis astăzi în zori la Bagdad pe temutul comandant al forțelor de elită iraniene, Quds, într-o escaladare dramatică a ostilităților care a dus la amenințări cu riposte severe din partea Teheranului și la un val de reacții internaționale. Revine la microfon Mircea Țicudean.
Oficiali americani și iranieni au confirmat moartea lui Qasem Soleimani, unul din cei mai influenți militari iranieni, în lovituri aeriene asupra a două mașini la aeroportul internațional din capitala Irakului. Mai târziu, președintele american Donald Trump a scris pe Twitter că Soleimani a ucis sau rănit grav mii de americani și plănuia să omoare încă mulți alții. În aceeași postare, Trump l-a învinuit pe comandantul iranian de moartea a milioane de oameni. Secretarul de stat american Mike Pompeo a justificat la rândul lui uciderea iranianului prin faptul că ar fi pus la cale o acțiune care ar fi putut costa viețile a zeci, dacă nu sute de americani.
The President Trump's decision to remove Qasem Soleimani from the battlefield saved American lives. There's no doubt about that.
Pompeo a spus că atacul ar fi urmat să aibă loc în Orientul Mijlociu. Asasinatul a dus la căderea prețului acțiunilor, la bursele de valori și la scumpirea petrolului. Liderul suprem iranian, Ayatollahul Khamenei, a amenințat cu riposte severe, iar președintele iranian, Hassan Rouhani, a spus în remarci televizate că asasinatul va întări hotărârea Iranului de a rezista presiunilor americane. Între timp, zeci de mii de iranieni au folosit prilejul rugăciunilor de vineri ca să iasă în stradă și să condamne acțiunea Statelor Unite. Rusia a criticat atacul, avertizând că va mări tensiunile. China a făcut apel la calm, mai ales în adresa Statelor Unite. Operațiunea a fost salutată în schimb de premierul conservator israelian Benjamin Netanyahu. El a spus că Statele Unite au dreptul la autoapărare, ca și Israelul.
Just as Israel has the right of self-defense, the United States has exactly the same right.
Ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, a spus că operațiunea militară americană a venit după o serie de provocări periculoase din partea Iranului. La Paris, președintele francez Emmanuel Macron a spus după o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin că cere tuturor părților implicate să reacționeze cu calm. La Washington, mulți politicieni americani republicani au salutat operațiunea aprobată de Trump, dar mulți democrați au criticat-o, spunând că ea pune în pericol inutil viețile militarilor americani.
A relatat Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe website-ul nostru moldova.europalibera.org. Pe 19 iunie 2019, la Otaci, s-a prăbușit scara unui bloc de locuit. 12 apartamente, situate unul peste altul, de la etajul 1 până la 9, s-au desprins de restul blocului și au căzut. Trecătorii au surprins momentul și l-au filmat cu telefonul mobil. Prăbușirea blocului a fost anticipată de locatari după apariția unor fisuri în construcție, așa încât nu au fost victime. Locatarii au fost evacuați din clădire cu 3 ore înainte. Televiziunile au mers imediat la fața locului pentru a reflecta cele întâmplate.
Un bloc cu 9 etaje s-a prăbușit în seara zilei de 19 iunie. Incidentul s-a produs pe strada Prieteniei.
Locatarii blocului avariat din Otaci, care au rămas fără acoperiș deasupra capului, au venit să-și recupereze o parte.
Apoi, marile televiziuni și presa tradițională, în general, s-au mutat la alte teme. Fluxul de știri și-a urmat un curs firesc. Dar un portal de nișe, din ce în ce mai cunoscut, nu s-a oprit aici. Portalul se cheamă Oameni și Kilometri. Îi consacrăm astăzi un mic segment din emisiunea noastră despre evoluții remarcabile din 2019. Oameni și Kilometri a devenit cunoscut prin reportajele sale lungi, long reads, cum se spune în engleză, în care se oprește amănunțit asupra unei întâmplări, unui fenomen, unei fapte, a unei persoane.
Probabil popularitatea la Oameni și Kilometri se datorează anume faptului că știrile scurte n-au cum să nu fie superficiale. Pentru că nu ai cum în 3 propoziții să redai, nu știu, istoria unei persoane.
Nicolae Cușchevici, jurnalist de investigație din echipa Rise Moldova, face parte și din Asociația Reporterilor Oameni și Kilometri, fondată în februarie 2016. Cutreierăm Moldova ca să scriem povești nespuse despre oameni și destine. Am citat din rubrica Despre noi de pe portalul asociației. Petrecem mult timp alături de eroii noștri, ca să înțelegem mai bine fenomenele sociale și să le redăm în detaliu.
Noi ne place să credem că noi facem lucruri frumoase și interesante, dar în același timp noi suntem conștienți de faptul că oamenii totuși preferă chestiile scurte, inclusiv videourile foarte scurte, inclusiv posterile de pe internet sau știrile foarte scurte.
După prăbușirea blocului de la Otaci, oameni și kilometri nu s-au oprit la întâmplarea propriu-zisă. Cele întâmplate au scos în prim plan un om, datorită căruia localnicii au fost evacuați la timp și au fost salvate vieți. Igor Bordian, inspector al Agenției de Supraveghere Tehnică Nord.
Da, la ora 5 am zis. Când ne-am uitat, dar ei s-aude cum se așează. Era un sunet nimai cum, așa. Și au venit și am dat prescripții de evacuat urgent. Persoane.
Reportajul despre Igor Bordian se cheamă Eroul de la Otaci. Pentru a-l citi, mergeți pe site-ul oamenișichilometri.md. În emisiunea noastră, Diana Răileanu a stat de vorbă cu jurnalistul Nicolae Cușchevici despre cum apar aceste reportaje, despre bucătăria acestui portal.
Cât de mult un jurnalist sau jurnaliștii din echipa voastră petrec alături de eroii materialelor?
Cel puțin la început au fost materiale în care au fost documentate chiar și jumătate de an. Mă rog, nu înseamnă că reporterul mergea în teren și stă jumătate de an lângă eroul său, dar cel puțin timp de jumătate de an, măcar o dată pe lună, mergea la el și stătea acolo o zi, două, și petrecea cu el să-i vadă rutina, să vadă cum se mai descurc, ce s-a mai întâmplat la el în viață. Dar iarăși depinde de la caz la caz, pentru că sunt situații în care e suficient două, trei deplasări, într-o lună, de exemplu. Depinde de subiect. Pentru că sunt subiecte care, dacă vrei să arăți cumva un anumit fenomen, să-l monitorizezi în timp. Mergi o singură dată, după care mai revii ulterior. Aici, de fapt, e și o anumită strategie în mersul cel puțin 2-3 ori în teren, pentru că, de regulă, când mergi la o persoană pentru prima dată, da, adică noi putem să ne raportăm și la noi, când îți vine o persoană pentru prima dată în casă, cumva automat ai anumită reticență. Și cumva, tu, în timp cât persoana respectivă e la tine în casă, tu poți să-ți permiți să joci teatru, ca să-i spun așa, și cumva persoana care e la tine, tu nu prea se prinde că asta, de fapt, e teatru. Dar în momentul în care persoana vine și a două și a trei ori la tine, tu nu poți chiar atâta timp să joci teatru.
Adică dat, eroii materialelor voastre nu pot să mintă într-un fel între ghilimele.
Și la un moment dat pur și simplu cedează și se comportă așa cum se comportă în fiecare zi. De fapt, astea sunt momentele pe care de fapt noi le vânăm. Adică omul real fără chestii din astea care se maschează.
Nicule, cât de greu este să te ții ca jurnalist să nu treci limita profesionalului, mai ales în istorii pe care le aveți voi la Oameni și Kilometri, pentru că atunci când faci o relatare la zi, cumva este mai ușor să mergi acasă și să nu te gândești, Doamne, dar cum a rămas familia aia? Nu are niciun ban? Sau de câte ori ați ajuns, poate, nu știu, să scoți bani din buzunar și să lași familiei pentru pâine?
Asta, într-adevăr, e foarte dificil. Doar că cel puțin cei ce încerc eu să le spun inclusiv colegilor mei e că să nu intervenim în viața lor cel puțin atât timp cât suntem alături de ei în scop jurnalistic. Noi dacă mergem la ei în teren și ei, de exemplu, nu știu, nu au ce mânca în ziua aia, în mod normal noi trebuie pur și simplu să ne uităm ce o să facă ea, așa cum neavând nimic de mâncare. Ulterior se mai întâmplă cazuri în care fii mai ajutăm chiar noi pur omeniește, fii le mai dăm niște bani sau îi mai ajutăm cu anumite chestii, fie de multe ori se mai întâmplă în care cititorii de fapt vin și vor date de contact sau ne spun că vrem și noi să ajutăm familia respectivă sau copilul respectiv. Și au fost cazuri. Chiar și în cazul cu Goșa, care deja între timp a devenit la noi celebru, da. Am mai fost cu o familie care de Crăciun a stat pe întuneric pentru că nu aveau lumină, acolo era o problemă tehnică în casa în care ei locuiau și aveau doi copilași și cumva stăteau pe întuneric, după care cineva din cititor le-a cumpărat un generator. Da, dar cel puțin pe perioada cât noi stăm acolo, eu le recomand să nu ne implicăm, pentru că dacă ne implicăm, cumva schimbăm automat istoria. Și cel puțin la unul din ultimele cazuri, o colegă noastră, Liliana Botnariuc, a făcut o istorie despre o femeie victima violenței domestice și ea la un moment dat nu s-a abținut și a sunat la poliție și a raportat că de fapt agresorul de fapt încălca ordinul de restricție. Și atunci cumva am spus că ok, dacă s-a întâmplat asta, noi trebuie să spunem în material pentru că nu e corect să nu recunoaștem chestia asta, că noi cumva ne-am implicat într-o anumită măsură.
Tu faci parte și din echipa RISE Moldova, o echipă care realizează investigații în Republica Moldova și o echipă care și ea a fost premiată în acest an. În general, în lume, jurnaliștii de investigație au cel mai mult de suferit. E valabilă această situație și pentru Republica Moldova?
Sincer, mi-e greu să spun. Ce opțiune mie personal îmi place să cred că nu. Și iarăși cumva eu de regulă când cineva ne mai întreabă, gen, dar voi nu vă temeți, că nu știu, uite, că voi ce faceți e un lucru foarte periculos, eu de regulă mai îngrum sau mai serios le sugerez ceva de genul, uitați-vă la statistica persoanelor care au decedat, nu știu, la locul de muncă în construcții, de exemplu. Și uitați-vă câți jurnaliști au murit la locul de muncă, mă refer la Moldova. Și cumva statistic vorbind, Moldova e o țară bună pentru jurnaliști de investigație în special.
Bună probabil și din punctul de vedere al subiectelor.
Da. Dar în același timp, nu știu, ce obțin ultima noastră mare anchetă cu interceptările ilegale, ce obțin pe mine personal mă face să credem că, de fapt, noi suntem mult mai mult expuși decât ne place nouă să credem. Pentru că ceea ce am arătat noi acolo e doar o mică parte, de fapt, din ceea ce cel mai probabil a fost la mod real.
Jurnalistul de investigație Nicolae Cușchevici. Interviul integral despre articolele Long Read ale Oameni și Kilometri și despre investigațiile RISE Moldova este publicat pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. În partea a doua a acestei emisiuni, continuăm cu o privire asupra reformei justiției în 2019, o reformă fără de sfârșit și deocamdată fără rezultate. Veți mai putea asculta una din edițiile relevante din 2019 ale rubricii Dicționar European despre influența emigranților asupra țărilor lor de origine. În ultimii ani, jurnalista Polina Cupcea de la Oameni și Kilometri a parcurs distanțe mari cu mașina, căruța sau pe jos, având ca destinație sate greu accesibile, izolate, sărace și depopulate, pentru a documenta efectele, încă greu de localizat și perceput, ale ceea despre ce se spune că este cea mai gravă problemă a Republicii Moldova, exodul populației. În una din edițiile din 2019 ale rubricii Dicționar European, din emisiunile noastre ale Europei Libere, autorii ei, Dan Alexe și Ala Ceapai, au privit fenomenul dintr-un alt unghi, întrebându-se cum își influențează emigranții țările din care au plecat.
Dicționar European.
Dacă vreuna din băcăniile și magazinele ținute de arabi are proprietari sirieni, cumpărătorul va avea surpriza să descopere acolo un produs neașteptat, ceaiul sau pulberea de iarbă mate, yerba mate, acel miraculos stimulant sud-american care apare prin proza unor autori cum sunt Marquez. Mate, planta bogată în cafeină și băutura ca un ceai în care e infuzată, a fost dusă în Siria și Liban în secolul 20 de imigranți sirieni și libanezi în Argentina, care aduceau înapoi în țara lor de origine minunății din lumea nouă. Într-atât de mult au prins sirienii și libanezii gust pe mate, încât Siria e cel mai mare importator de această frunză, care a intrat în obiceiurile locale, iar sirienii beau la fel de mult mate pe cât acei gaucios care călătoresc prin povestirile lui Borges. E un caz verificabil și imediat accesibil de influență culturală adusă prin diaspora. Oameni care, reîntorcându-se în țara de origine sau menținând un contact permanent cu ea, au influențat și modificat direct cultura din care proveneau. Armenii sunt apoi un asemenea caz complex de cultură care se redefinește în permanență prin diaspora. Chiar lăsând deoparte pecetea genocidului armean de către turci în primul război mondial, influența diasporei asupra armenilor e vizibilă, cum a arătat-o numirea de către Armenia ca ambasador la UNESCO a răposatului cântăreț francez de origine armeană Charles Aznavour. Sigur, nu orice diaspora se activează pentru a modifica mentalitatea de acasă. Dar în fosta Uniune Sovietică, chiar și după destrămarea ei, multe au fost cazurile în care o diaspora internă, migrând spre Moscova sau republicile mai prospere, i-a putut influența pe cei de acasă. Așa au fost, de exemplu, găgăuzii care mergeau în Azerbaijan la muncă, unde întâlneau o societate cu o limbă turcă similară, dar mai deschisă cultural. Sau cecenii, pentru care, în ciuda conflictului etern cu Rusia, deschiderea spre Moscova a însemnat enorm în termeni de oportunități culturale și economice. Atât de rigida societate cecenă a acceptat faptul că primul președinte independentist, Johar Dudaev, se însurase cu o rusoaică, iar o scurtă vreme, al doilea om în Federația Rusă, care putea deveni președinte în locul lui Yeltsin, a fost un cecen, Ruslan Hasbulatov. În aceste condiții, celebra expresie "unchiul din America" poate să capete o neașteptată valență pozitivă, America fiind o regiune metafizică, situabilă oriunde, multe culturi s-au schimbat în bine prin influența acelor înstrăinați și uneori huliți unchi din America. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un studiu realizat recent de Organizația Internațională pentru Migrație, în care este analizat fenomenul migrației din Moldova, Ucraina, Belarus și Georgia, situează Republica Moldova în vârful clasamentului la capitolul rudei emigranți de muncă. 4 din 10 cetățeni ai Republicii Moldova au cel puțin o rudă plecată la munci peste hotare. Spre comparație, în Georgia doar 10% dintre cetățeni spun că au rude în diaspora. Potrivit studiului, în 2019 numărul moldovenilor care au emigrat depășește o jumătate de milion și este dublu față de anul 2006. 2 din 10 moldoveni sunt considerați potențiali migranți. Diaspora e văzută întâi de toate ca o oportunitate de a atrage a fondurilor în țară. Transferurile de peste hotare constituie o cincime din economia țării și rămân a fi unul din motoarele principale ale creșterii economice din Republica Moldova. Tatiana Solonar este responsabilă de comunicare în cadrul proiectului Migrație și Dezvoltare Locală al PNUD Moldova. Grația asistenții oferite de managerii proiectului, migranții au donat peste 250.000 de dolari în sprijinul unor inițiative locale din satele lor de baștină, cum ar fi reconstrucția unui drum sau reparația unei porțiuni de apeduct. Tatiana Solonar spune că, dincolo de ajutorul financiar, migranții au contribuit și la schimbarea mentalității localnicilor.
Cei de pe loc au înțeles cât de important este să faci voluntariat. Pentru ei a fost un argument foarte puternic că oamenii care sunt plecați peste mări și țări și găsesc timp, resurse și forțe ca să-ți facă lucruri importante pentru localitate.
Fosta șefa Biroului pentru Relații cu Diaspora, Olga Coptu, spune și ea că rolul diasporei nu poate fi redus doar la cel economic.
Sub influența diasporei se produc anumite sume, pentru că cei din afara țării revin acasă foarte des, nu doar cu bani, revin cu know-how, cu proiecte.
Dar unii zic că diaspora revenind acasă revine la moral de aici.
Nu aș generaliza, după 8 ani de ședere în Italia, revenind acasă, am continuat unele deprinderi pe care le-am avut acolo, dacă vorbim despre folosirea transportului public sau despre regulile de circulație sau diferențierea separată a gunoiului.
Diaspora moldoveană influențează în mod semnificativ și comportamentul electoral, mai cu seamă din 2016, când moldovenii de peste hotare s-au mobilizat într-un număr record la alegerile prezidențiale. Atunci s-a creat un nucleu activ al diasporei care lansează diverse inițiative. Numai că, foarte frecvent, decidenții de la Chișinău le trec sub tăcere. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
A fost și anul în care un nou guvern moldovean, guvernul Chicu, a anunțat că pregătește o nouă reformă a justiției. Reforma în acest domeniu parcă nu mai are capăt și deocamdată nici rezultate foarte clare. Noua reformă pregătită de data aceasta de Fadeina Gacievski, ministrul justiției din guvernul socialiștilor și al democraților, a fost trimisă chiar azi pentru avizare Comisiei de la Veneția. Detaliile încă nu se cunosc foarte bine, este de așteptat că vor deveni subiect de dezbatere în zilele și săptămânile următoare și că reforma este fie o continuare, fie o replică dată celei de anul trecut. Despre cum a decurs reforma în 2019, a stat de vorbă în studioul Europei Libere din Chișinău Valentina Basiul cu avocata Cristina Țărnă. Fostă șefa adjunctă a Centrului Național Anticorupție, Țărnă a demisionat în octombrie 2017, cu puțin timp înainte să expire mandatul, spunând că nu este de acord cu prioritățile de reformă ale fostei guvernări democrate, care ar fi vrut să se axeze asupra combaterii corupției cotidiene, a corupției mici, și să nu se concentreze pe lupta cu marea corupție.
Anul 2019 a fost plin de declarații binevoitoare pentru lupta anticorupție, mai puțin de acțiuni care sprijină declarațiile care au fost făcute în spațiu public. La modul practic, am avut campanie electorală în 2019, unde toată lumea și-a dorit să lupte cu corupția, evident. Bine, asta nu este o noutate în principiu. De cea mai bine vândută promisiune electorală a oricărui partid este lupta împotriva corupției, deci nu este nimic neașteptat în acest sens. După asta am avut o perioadă în care am tot așteptat să apară un guvern, să fie format un guvern. Am avut și un guvern. Deja avem al doilea guvern anul ăsta. Deși primul guvern instaurat, guvernul Maia Sandu, părea să fi formulat cele mai serioase promisiuni anticorupție, totuși la nivel de implementare, cei pe ce s-a marșat au fost în principal idei de reformare a justiției, mai mult decât acțiuni concrete de luptă împotriva corupției. Ori, dacă sincer, eu cred că lupta împotriva corupției, sigur că ea depinde de actorii din sistem foarte mult, oricare ar fi ei, judecători, procurori, anchetatori, dar ea depinde foarte mult și de viziunile și instrumentele care există în acest sens. Ori guvernul Maia Sandu a promis crearea unei instanțe anticorupție și apoi a pierdut această idee, nu știu pe unde, și s-a axat foarte mult pe bătălia dintre CSM și Adunarea Generală a Judecătorilor. Ori, dacă sincer, eu n-aș spune că acest lucru înseamnă pe bune o luptă împotriva corupției. Pentru că era un CSM compromis, un CSM care numai doritor să lupte cu corupția nu putea fi numit și atunci tot acest sprijin pentru acel CSM punea la îndoială toată această dorință împotriva corupției. Apoi au fost concursurile care nu a existat, un concurs organizat care să nu fi fost pus la îndoială și care să fi creat impresia opiniei publice că e un concurs pe bune. Or, concursul este unica procedură democratică prin care poți să asiguri accederea în funcții publice importante a persoanelor care merită și a persoanelor integre. Și în momentul în care au fost compromise concursurile, a fost compromisă și ideea de a aduce în aceste funcții persoane care corespund acestor cerințe. Lucrurile nu sunt simple. Cert este faptul că politicienii ar trebui să lasă odată în pace justiția asta, sincer. Ar trebui să-i lasă pe judecători și procurori să-și facă meseria. Și eu sper că doar atunci vom avea o șansă. Există mecanisme foarte bune, importante, prin intermediul CSM și CSP, prin care pot fi curățite rândurile procurorilor și judecătorilor. Și în cadrul CNA, la fel, există niște mecanisme foarte riguroase de asigurare integrității. Trebuie doar să se dorească de către aceste consilii și de către conducerea CNA, trebuie să dorească acest lucru.
Dar există o masă critică în sânul și a magistraților și a procurorilor să dorească ei să-și facă ordine în această ogradă?
Nu știu, eu vreau să cred că există oameni buni și foarte buni în aceste sisteme. În momentul în care în aceste instituții nu asiguri un spate capabil să-și asume bătăliile cu factorul politic, cu alte instituții din executiv, atunci putem mult și bine să discutăm. Există oare o masă critică între ofițeri, procurori, judecători și așa mai departe, sau nu există? Ori bătălia la nivel de țară nu este bătălia lor. Iau bătăliile lor mici pe dosare concrete, pe însărcinări concrete, unde ei trebuie lăsați să-și facă datoria. Ei trebuie să aibă în față, dacă vreți, un comandant sau cineva care este în prima linie, stă în prima linie, nu cineva care stă în spate și se uită cam câți oșteni au căzut și în funcție de asta decide să retrage mai repede sau mai stă pe câmpul de luptă sau ce face. În CSM trebuie să fie oameni capabili să stea în prima linie să apere independența judecătorilor. În CSP trebuie să fie procurori capabili să stea în prima linie să apere independența procurorilor. Totodată scăpând sistemul de oamenii care compromit acest sistem. Deci făcând curățenie printre cei care nu sunt buni, pe de o parte, și apărând independența celor care sunt integri, eu cred că asta e unica șansă pe care noi avem. Acum, există masă critică? Nu există. Eu cred că o să putem să judecăm doar în momentul în care vom avea oameni veritabili care stau în fața lor. Și eu cred că această masă critică are cumva capacitatea să se extindă.
Un fragment din interviul cu avocata Cristina Țărnă, fostă șefă adjunctă a Centrului Național Anticorupție, în interviu cu Valentina Basiul. Interviul integral despre eșecurile din reforma justiției în 2019 îl veți putea găsi în curând și pe net la moldova.europalibera.org. Emisiunea de astăzi se încheie aici. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând. Aici,
Radio Europa Liberă.